Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ilang linggo nang may nakikitang pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases sa bansa. At nagbabala ang Department of Health na inaasahan pang tataas ang bilang ng mga kaso sa Hulyo. Ang isa rin sa mga masusing sinusubaybayan ngayon ng mga health officials ay ang bilang ng mga admissions ng COVID cases sa ospital. Ayon kay Health Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Vergere, may nakita silang pagtaas sa COVID hospital admissions sa ilang rehiyon tulad ng Region 10, Region 4A at sa apat na lugar sa Metro Manila. Pero may mga kondisyong dapat na ikonsidera kaakibat ng pagtaas.
Maraming factors kung bakit tataas ang admissions. Maaring nagbaba po ng number ng COVID beds. Maari rin naman po na ang pumapasok na admission natin ay mga mild at asymptomatic. Maari rin naman po na kapag ka sa ICU ang gamit, maaring pumasok na iba po ang kondisyon, pero kapag ka test for screening, biglang lumalabas na positibo sila.
Pinanatag naman ni Vergere ang inaasahang pagka-alarma ng publiko sa nakitang mga pagtaas. Anya, sa pangkalahatan, hindi itinuturing bilang significant increase ang nakitang pagtaas sa bilang ng mga severe at critical cases ng COVID at mas mababa sa 20% ang na-monitor na pagtaas ng COVID hospital admissions sa buong bansa.
What we need to closely monitor ay yung mga severe and critical cases, kaya yung mga admissions sa ospital. Sa ngayon naman po, hindi pa tayo nakakakita ng significant increase sa severe and critical at yung mga admission naman po sa ospital, less than 20% pa lang po nationally.
Yan ang tinig ni Health Undersecretary at spokesperson Maria Rosario Vergere. Samantala, sinimula na ang pagtuturok ng booster shot sa mga batang edad 12 hanggang 17 taon na immunocompromised o may sakit. Ayon kay National Vaccination Operations Center o NVOC Chairperson, Health Undersecretary Mirna Cabotaje, ang bakuna ng Pfizer ang ginagamit na pang-booster sa mga bata. Para sa mga immunocompromised, dapat nasa 28 araw ang interval ng turok ng booster mula sa second primary dose ng bata. Ayon kay Undersecretary Cabotaje, kung siyang tatanungin, nais niyang gawing mandatory ang pagpapabooster sa mga mag-aaral, lalo pa at sasabak na sila sa face-to-face classes. Sa ibang balita, halos kumpleto na ang mga paghahanda para sa panunumpa sa tungkuli ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na bawal ang pagdadala ng mga bag na gawa sa colored materials sa lugar ng inauguration. Ang tangi lamang na papayagang magamit ay mga bag na gawa sa transparent materials bilang security measure. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, wala silang nasasagap na banta sa seguridad sa panunumpa. 7,000 pulis umano ang ipakakalat sa lugar at masusing babantayan ang hanay ng mga rallyista. Ayon kay Renato Reyes, Secretary General ng Grupong Bayan na kasama sa mga magra-rally sa inauguration, sa Freedom Park nila gagawin ang kanilang pagkilos.
I don't think there will be any disruption sa inauguration. Pero sana ang gobyerno makinig din dun sa mga hinaing ng mamamayan.
Yan ang tinig ni Renato Reyes, Secretary General ng Grupong Bayan. Tuloy naman ang pagpili ni President-elect Bongbong Marcos ng kanyang mga magiging katuwang sa kanyang gabinete pagpasok ng kanyang administrasyon. Itatalaga niya bilang Transportation Secretary si dating Philippine Airlines President at Chief Operating Officer Jaime Bautista. Si dating Light Rail Transit Authority Deputy Administrator Cesar Chavez naman ang tatayong Undersecretary for Railways. Itinalaga rin ni Marcos ang veteranong mamamahayag at abogado na si Attorney Cheloy Garafil bilang Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang magsisilbing General Manager ng Philippine Ports Authority, ang negosyanteng si Christopher Pastrana. 2 outgoing officials naman ni Pangulong Duterte ang pananatilihin sa gobyerno sa ilalim ng papasok na Administrasyong Marcos. Sila ay si outgoing Labor Secretary Silvestre Bellew III, natatayong bagong chairman and resident representative designate ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Habang mananatiling chairman ng Civil Service Commission, si dating Cabinet Secretary Carlo Nograles. Naunang inanunsyo ni President-elect Marcos ang appointment sa kanyang administrasyon ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Jokno bilang kalihim ng Department of Finance, habang si Justice Secretary Menardo Guevara ay itatalaga bilang susunod na Solicitor General. Samantala, bilang mga paunang hakbang sa kanyang panunungkulan, inatasan na ni President-elect Marcos ang mga miyembro ng kanyang economic team na ihanda ang mga hakbang para protektahan ang ekonomiya ng bansa sa napipintong food crisis at sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Kabilang sa mga paunang hakbang na gagawin ay ang bigyan ng tulong ang mga naapektuhang sektor ng walang prenong oil price hike. Gaya ng Duterte administration, hindi interesado ang Marcos administration sa panukalang tanggalin ang excise tax sa mga produktong petrolyo para mapababa ang presyo nito. Pwede rin daw pakiusapan ang mga bansang nag-export ng krudo para magpautang muna sa Pilipinas. Ayon sa President-elect, ganito ang naging estratehiya ng kanyang ama noong pangulo pa ito nang tumama ang 1973 oil crisis. Sa larangan naman ng edukasyon, pinag-usapan umano ni President-elect Marcos at Vice President-elect at incoming Education Secretary Sara Duterte Carpio na buwagin ang K-12 program ng Department of Education. Ayon kay Duterte Carpio, inatasan siya ni Marcos na i-review o repasuhin ang programa. May ilang grupong nananawagan na buwagin ang K-12 program dahil hindi raw ito nakatutulong sa pag-usad ng sistema ng edukasyon sa bansa at naging pasanin pa sa mga magulang. Umaasa rin naman si Duterte Carpio na maipapasa sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang batas sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC program. May mga nakabinbing panukala sa Kongreso hinggil dito. Ilang araw nang manipis ang reserba ng kuryente sa Luzon. Ayon sa Department of Energy o DOE, hindi pa kasi naibabalik ang operasyon ng dalawang nasirang planta ng kuryente. Nilinaw naman ng DOE na hindi ang kawalan ng operasyon ng power plants ang sanhi ng pagnipis sa reserba ng kuryente na kung tawagin ay yellow alert. Sa halip, problema sa transmission lines ang naging dahilan ng kakulangan sa power reserve. Pero hindi naman naging malawakan ang power outage o ang kawalan ng kuryente na naranasan sa ilang lugar sa Luzon. Hindi rin naman naranasan ang power interruption sa Metro Manila. Sa ibang balita, sinabi ng Malacanang na pwedeng dumulog sa korte ang mga websites ng mga media organizations at online media outfits na ipinasara ng National Telecommunications Commission o NTC. Salig umano ito sa utos ng National Security Council para harangin ang websites na hinihinalang may ugnayan sa mga grupong deklaradong terorista tulad ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Samantala, mariing sinabi ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na masyadong malawak at mapanikil ang blocking o pagpapatigil ng National Telecommunications Commission sa access sa mahigit 20 websites. Hindi ito welcome kay Pimentel dahil ipinagkakaito mano sa Generation Z o sa mga kabataan ang pagkakataon na pag-isipang maigi ang iba't ibang pananaw ng mga progresibo o makakaliwang grupo para ma-expose at ma-develop ang critical thinking ng mga kabataan. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.